To znamená, když přijde na kázání nahoře, tak my před sebou máme jedno z těch nejlepších, nebo ne jedno z těch, máme před sebou nejlepší kázání, které bylo kázáno tím nejlepším kazatelem, který kdy chodil po tomhle světě. A 5., 6., 7. kapitola Evangelia Matouše je něco, co my známe jako kázání nahoře. Je to kázání, které se zaměřuje na život Božích dětí, to znamená, pokud jste znovu zrozenými, tak toto kázání mluví o vás, mluví o tom, jak má být charakterizován váš život. Je to kázání, které nám ukazuje náš charakter, naše srdce, po tom, co Pán Bůh udělal v našem životě. Je to kázání, které začíná jasnou deklarací toho, kdo je opravdu blahoslavený. Jestli jste někdy přemýšleli o tom, když se v písmu píše blahoslavení, 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 a co to znamená, proč je to řečeno, a tak tohleto kázání nezačíná nikde jinde, než právě v této deklaraci. V deklaraci toho, kdo je požehnaný. Co znamená, když je někdo požehnaný? Co znamená, když je někdo blahoslavený? Mně možná až do 25 let, ne, to možná ne do 25, možná do 15 let, mi nebylo úplně jasné, o čem se mluví, když jsme byli v církvi ve shromáždění a někdo byl blahoslavený, ale blahoslavenství jednoduše znamená, že ten člověk je šťastný, že ten člověk je radostný, že ten člověk je blažený. To znamená blažení ti, radostní ti, šťastní ti, kteří jsou, a potom tam máte vyjmenovány nejrůznější věci. A tak Pán Ježíš začíná věcmi, po kterých, věřím, touží celý svět. Doufám a věřím, předpokládám, že každý jeden z nás, jak zde sedíme, tak toužíme potom, abychom byli šťastnými. Toužíme potom, abychom byli blaženými, abychom byli radostnými, abychom prožívali radost tady na tom světě. Pravděpodobně mezi námi není žádný masochista, který by se vždycky ráno probudil a řekl si, tak dneska chci prožít ten nejhorší den svého života a už se nemůžu dočkat na to, kde co půjde špatně. A tak kdo by nechtěl být šťastný, kdo by nechtěl mít radost, kdo by nechtěl prožívat blaho? A ten přístup Pána Ježíše Krista, tak jak uvidíme za malou chvíli, je diametrálně odlišný od přístupu tohoto světa. Vy můžete přemýšlet ve své hlavě o tom, co by vám svět, který je kolem vás, řekl o tom, jak být skutečně radostný. Když přijdete do zaměstnání, když přijdete do školy, když se díváte na televizi, když zápasíte v manželství se svojí manželkou a sdílíte se s kolegou v práci, co on vám řekne, že máte udělat, abyste byli radostnými, abyste byli blaženými. Že? A ty věci jsou ze světa diametrálně odlišné, úplně z jiného úhlu, úplně z jiného směru, než co nám říká Pán Ježíš Kristus. A tak já bych chtěl přečíst od 3. do 12. verše tu pasáž, ale dnes se zaměříme pouze na to první blahoslavenství, které nám říká blaze těm, kteří jsou chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. A tak ve 3. verši to je přesně to, co čteme. Pán Ježíš říká, blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes. Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích, vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Úžasná pasáž, jedinečná pasáž, nejlepší kázání od nejlepšího kazatele, od samotného Syna Božího, který začíná tím, co znamená mít skutečně blahoslavený, radostný, naplněný, blažený život. Podle těch lidských měřítek, pravděpodobně, kdybyste tohleto sdíleli s nějakým vaším kolegou nebo spolužákem ve škole, tak by vám pravděpodobně řekli, jestli jste se náhodou nezbláznili, že tohleto zaručeně není recept na radost, není to recept na štěstí, protože podle lidských měřítek nejsou věci, ze kterých se skládá radost závislé na pokoře, na tom být chudým duchem, nejsou závislé na pláči, na tichosti, na touze po spravedlnosti, na pronásledování. Že? Kdo by vám řekl, že najdete radost uprostřed pronásledování? Kdo ve své zdravé mysli na tomhle světě by vám řekl, jestli chceš skutečnou radost, musíš být pronásledován. A tak to je to, co říká svět. Svět říká, že šťastní, blahoslavení, blažení jsou ti, kteří jsou bohatí, Ne ti, kteří jsou chudí, ale ti, kteří jsou bohatí. Ne ti, kteří pláčou, ale ti, kteří se radují. Ti, kteří jsou úspěšní, kteří jsou populární, agresivní. Ty podvodníci, že? Šťastní nejsou ti, kteří touží po spravedlnosti. To jsou ty hlupáci, kteří musí vždycky 6-7 let čekat na to, až jim proplatí fakturu a vy jste ty hlupáci a vy nikdy nebudete mít tu radost. Ale vy, co umíte chodit v té šedivé oblasti, vy, co se vždycky umíte někde něčím proplést, vy budete mít tu radost. Vy dostanete všechny ty věci okamžitě a bude to nádherné a bude to dobré a bude to trvající. A my vidíme, že Pán Ježíš Kristus, Boží syn, přichází úplně z jiného směru, že to, co zde Ježíš říká, jde přímo proti pravidlům tohoto světa. Proč? Proč to, co Ježíš říká, je úplně jiné, než to, co říká tenhle ten svět? Jednoduše proto, protože Ježíšovo království není z tohoto světa. Pamatujete, když Pán Ježíš byl před Pilátem a Pilát mu říkal, neslyšíš, že oni tě prohlašují za krále? A Ježíš říká, víš, Piláte, mé království není z tohoto světa. A to je důvod, proč my jako boží děti, které žijeme v božím království, hrajeme podle jiných pravidel, žijeme podle jiných principů, jsme vykazatelní jinému králi a naše radost pochází z jiného zdroje, než co nám říká ten svět, který je kolem nás. Ta cesta blahoslavenství, o které mluví Ježíš, je tou jedinou skutečnou cestou ke skutečnému blahoslavenství. A my nepopíráme, že hřích přináší radost, že? A člověk, který něco ukradne, má radost. A člověk, který někde zhřeší, má radost. Pokud si stáhnete ilegálně film, přinese vám to nějakou radost. Pokud jdete a někde uděláte něco hříšného, přinese to svým způsobem určitou radost. To nikdo nepopírá, ale to, co nám Bible ukazuje, je, že hřích nepřináší trvalou radost, nepřináší skutečnou radost, naplňující radost. Radost, která by oslavovala Pána Boha, že? Je to ta radost, která je pomíjející, která nám za chviličku setne vás, protože život v hříchu je životem, který následuje smrt. A tak, pokud si pamatujete na starozákonního Šalamouna, na krále nejlepšího, nejmoudřejšího, nejbohatšího krále, který kdy chodil po tomhle světě, tak on měl co říct k tomu, co říká svět o blahoslavenství, o radosti a o tom, jestli je to uspokojící nebo to uspokojící není. On vyzkoušel všechny lidské, všechny ty světské cesty ke štěstí. Není to tak? Kdybyste šli do Starého zákona a četli Šalamouna, tak byste zjistili, že měl všechno, na co, po čem tenhle ten svět touží. Měl zlato, měl stříbro, měl drahé kamení. Celý svět se k němu sjížděl, aby obdivoval jeho království. Měl flotily lodí, které mu přivážely jídlo a zvířata a zlato ze zámoří. Měl nejlepší pokrm, měl nejkrásnější manželek a neměl jich málo, měl jich zhruba 700 a 300 konkubín. Měl spoustu žen, spoustu koní, spoustu lodí, spoustu domů, spoustu zahrad, spoustu lesů. Všechny věci, na které svět pomýšlí, Šalamoun měl. A tak lidé by si řekli, zajisté prožíval radost. Konečně jsme našli radostného člověka na tomhle světě. Konečně někdo, kdo dosáhl všeho, čeho se dosáhnout dá. Je víc než Madonna, je víc než Elvis, je bohatší než Bill Gates, má všechno na tomhle světě, co si může přát a konečně, když za ním přijdeme, tak on nám řekne, našel jsem radost a žiju radostným, blahoslaveným životem. Následujte mě, pojďte za mnou. A kdybyste šli do starozákonní knihy Kazatel, kde se Šalamoun ohlíží za svým životem a hledí zpět, tak to jediné, co byste našli, je, že Šalamoun říká marnivost, marnivost, marnivost. Všechno, celý můj život, ta touha po světské radosti, byla honbou za větrem. Co se stane s těmi věcmi, které jsem nahromadil? Mí synové se o ně budou soudit. Do hrobu si je sebou nevemu. A tak i my, jako křesťané toho dnešního večera, potřebujeme mít naši mysl nasměrovanou správným směrem. Tak jak celý týden posloucháme lži o tom, odkud přijde naše radost, tak jak celý týden nám je nalháváno, kde budeme skutečně blahoslaveni. A tam, kde jsme možná sváděni k tomu, abychom se uchýlili na tu cestu, kterou nabízí tento svět, my potřebujeme slyšet Ježíšova slova o tom, co znamená být skutečně blahoslavený a kdo je skutečně blahoslavený a proč je skutečně blahoslavený. A to, co na co Pán Ježíš Kristus ukazuje, je, že strom blahoslavenství, strom radosti nemůže žít v prokleté zemi. Že my jsme v nedělích v knize Genesis, my víme, že země je prokletá a to, co Pán Ježíš říká, je, z této prokleté země nemůže nikdy růst strom, který ponese ovoce trvalé uspokojivé radosti. Ten strom s radostí, ten strom s blahoslavenstvím musí být zasazen v jiné zahradě, musí být zasazen v jiném království než v tom světském prokletém království. A to je, o čem Pán Ježíš Kristus mluví. On mluví o novém způsobu života. Že? Je to něco jiného, než jak jsme možná žili do dne, než nás Pán Bůh zachránil. my jsme toužili potom být bohatými, my jsme toužili potom být slavnými, my jsme toužili po všech těch světských věcech, ale najednou máme nový způsob života, který je založen na novém způsobu myšlení. A odkud pochází ten nový způsob myšlení? Odkud to je? Přečetli jste si nějakou filozofickou knihu? Následujete nějakého nového guru s nejlepší novou filozofií, jak být skutečně šťastný? Ne, ten nový způsob života, to nové myšlení pochází z nového srdce, které nám Pán Ježíš Kristus dal. Přichází z našeho nového zrození. A Ježíš tedy začíná své kázání blahoslavenstvím, popisem znovu zrozeného srdce. A to, co chci, abyste věděli, je, že když Pán Ježíš vyjmenovává ta blahoslavenství a celý ten zbytek kázání nahoře je kázání o Božích dětech, které žijou v Božím království. Není to o tom, že skrze vaši chudobu ducha, skrze váš pláč si zasloužíte Boží království. Je to o tom, jak žijou lidé, jaký postoj mají lidé, jak jsou charakterizováni lidé, jaké je nitro lidí, kteří byli zachráněni. To je, o čem Pán Ježíš mluví. Začíná blahoslavenstvími, které nejsou náhodně vybrány, nejsou v náhodném pořadí, mají svoji posloupnost a Pán Ježíš začíná u toho nejvíce důležitého, o tom být chudý duchem, o tom být pokorný a z něho potom vychází všechno ostatní. A tak chudoba ducha, být chudý duchem, odráží náš postoj vůči naší hříšnosti. To je, o čem Pán Ježíš Kristus mluví. Být chudý duchem znamená náš postoj vůči naší hříšnosti. A to nás potom vede k pláči a k naříkání. A vy rozumíte tomu, proč nás to vede k pláči a naříkání, když nám Pán Bůh ukáže, jak moc jsme hříšnými. Vede to k tichosti a touze po spravedlnosti, protože najednou jsme zakusili Boží spravedlnost a toužíme po Boží spravedlnosti a toužíme po působení pokoje, tak jako Bůh způsobil pokoj v našem životě. A tak kdybychom se více podívali na to, co znamená být chudý duchem. Co znamená, když Pán Ježíš říká, blahoslavení jsou chudí duchem. Tak pokud bychom toto slovo chudý použili ve spojení s majetkem. Kdyby Pán Ježíš nemluvil o duchovní přirozenosti, o duchovním stavu, ale mluvil by o fyzickém stavu a o tom, že jste chudými, tak to, co by vyjadřoval, tak by mluvil o žebrákovi. Nemluvil by o někom, kdo je chudý ve způsobu, že má na chleba a má na mléko, ale už nemá na steak, protože mezi námi je spousta chudých lidí, kteří musí jíst suché rohlíky a pít vodu, ale pořád si mohou ty rohlíky dovolit, pořád si mohou dovolit to mléko, ale možná steak nebo roštěnou nebo cokoliv dalšího si mohou dovolit jednou za půl roku. To není ta chudoba, o které Ježíš mluví, to není to slovo, které zde Pán Ježíš používá. Pán Ježíš používá slovo žebráka, které popisuje žebráka, který nemá vůbec nic, který je stoprocentně bez výjimky, bez výhrady, závislý na milosti ostatních lidí. Jestli jste někdy šli po Praze, jestli jste někdy šli po Brně, a nemusíme se zaobírat otázkou, jestli všichni žebráci, kteří tam žebrají, skutečně mají potřebu, to je diskuze na jiný čas a na jiné místo, ale jestli jste někdy šli po ulici, jestli jste někdy viděli žebráka, který opravdu to, co má na sobě, je všechno, co mu patří, a sedí tam jenom s nataženou rukou, někdy s hlavou dolů, ani se na vás nedívá, protože je mu studno z jeho situace, uvědomuje si, na jakém dně je a je závislý na tom, pokud je skutečným žebrákem, co mu lidé dají a pokud mu něco dají, tak ten den jíst bude a pokud mu nic nedají, tak to bude další den, kdy bude ohladu. Tak to je to, co Pán Ježíš má na mysli. Ne člověka, který je chudý a který to tak nějak jako zvládá, ale nemůže mít barevnou televizi, ale má jenom černobílou, ale žebrák, duchovní žebrák, který nemá vůbec nic sám ze sebe, který je plně, naprosto a bez výhrady závislý na milosti ostatních a v tomto případě, v tom duchovním případě, na milosti Boží. Člověk, který si nedokáže pomoci sám, který si nemůže pomoci sám. A to je to, co znamená být chudý duchem. To člověk, Pán Ježíš mluví o lidech, kteří z Boží milosti rozpoznávají to své duchovní postavení. Z Boží milosti byli usvědčeni z jejich hříchu a z Boží milosti jim bylo ukázáno, že tam, kde byli duchovně bohatými, Bože, my ti nabídneme své skutky, Bože, my ti nabídneme své růžence, Bože, my ti nabídneme své cesty na poutní místa, Bože, my ti nabídneme peníze, které jsme dali na charitu, Bože, my ti nabídneme věci, které jsme udělali tady a tamhle a starost o sirotky a starost o vdovy. Bože, my jsme chudými, ale nejsme na tom tak špatně. Tak z Boží milosti jim bylo ukázáno, že jsou na tom ještě hůř, než co si kdy dokázali představit. Že jsou chudí v duchu a to jsou právě ti, kteří jsou blahoslavení, ti, kteří si uvědomili z Boží milosti, že nemají co by ze sebe Pánu Bohu nabídli. Proč jsou to právě oni, kteří jsou blahoslavení? Protože oni jsou zachráněni, protože oni jsou znovu zrození, protože jim a nikomu jinému nepatří království nebes. To jejich dědictví je daleko větší a širší a hlubší a cokoliv je s tím spojeného, než jakékoliv dědictví tady na té zemi. A tak Pán Ježíš poukazuje na tu jejich duchovní chudobu, na jejich naprostou závislost na Bohu. Nemají čím by se vykoupili, nemají čím by se ospravedlnili, čím by se zachránili. Člověk, který je Bohem přiveden do tohoto momentu, je blahoslavený. Je blahoslavený. Člověk, který je pyšný duchovně, který si myslí, já to zvládnu, já Pána Boha nepotřebuji, já se ze svého hříchu nějakým způsobem vykoupím. Člověk, který je tak pyšný, že i to zjevení, které mu Bůh dává ve stvoření, on popírá a potlačuje, je člověk, který nikdy na tomhle světě ani v tom světě budoucím blahoslavený nebude. Bude mít pouze tu pomíjející radost, která přichází z pomíjejících věcí a jednoho dne se probudí před svatým soudcem, který ho odsoudí na věčnost pekla. Zajisté takový člověk není blahoslavený. To blahoslavenství, které prožívá tento člověk, je pomíjející a je prchavé. A tak tito lidé, kteří jsou chudí duchem, natahují jednu ruku jako žebráci ke Kristu a druhou rukou si zakrývají svůj obličej, svůj zrak. Ani se nechtějí podívat Kristu do očí, protože Kristus jim ukázal, jak špatně na tom jsou. Nepřichází pyšně před Boží trůn, nepřichází pyšně s tím, aby Bohu něco vysvětlili, aby se nějak obhájili, aby Pánu Bohu ukázali, že vlastně věci se mají jinak, než on říká, ale přicházejí pokolenou, přicházejí s hlavou skloněnou a to jediné, co mohou dělat, je natahovat svou prázdnou ruku víry a prosit Pána Boha o to, aby jim dal milost. Aby jim dal milost, aby jim dal milostrdenství, aby se nad nimi smiloval, aby jim dal to, co si nezaslouží, aby jejich život mohl být proměněn. To jsou lidé, kteří jsou chudými v duchu. Oni si nehrají na duchovní žebráky. Protože kolem nás je spousta lidí, kteří si hrajou na duchovní žebráky. Farizeové si v určitém smyslu hráli na duchovní žebráky. Oni hráli nějaké náboženství, měli vnější formu zbožnosti. A to nejsou lidé, o kterých Pán Ježíš mluví. Pán Ježíš mluví o těch, kteří jsou chudí v duchu, kteří jsou skutečně chudými vevnitř, ne kteří nasadí nějakou fasádu, ne ti, kteří si na něco hrají, ale ti, kteří jsou skutečně pokornými. Já vám dám několik veršů, abyste mohli vědět, o čem Pán Ježíš mluví na základě Starého zákona a jaký to má benefit, jaké úžasné zaslíbení Pán Bůh dává těm, které učiní chudými v duchu. Například Izajáš 66:2, jestli si chcete poznamenat Izajáš 66:2. Všimněte si, jak Pán Bůh mluví k těm, kteří jsou pokorní z jeho milosti. Ale k tomu zhlédnu. Jinými slovy, je spousta lidí, ke kterým neshlédnu, ale potom Pán Bůh říká ve Starém zákoně skrze Izajáše 66:2, ale k tomu zhlédnu. Ke komu? Ke zkroušenému a ubitému v duchu a k tomu, kdo se třese při mém slovu. Pán Bůh zhlédne na ty, kteří jsou pokorní. Pán Bůh zhlédne na ty, kteří jsou chudí v duchu, ty, kteří jsou ubití, v tom smyslu, tak jak jsme o tom mluvili, k těm, kteří se třesou před jeho slovem, ne před těmi, kteří stojí v píše před jeho slovem a snaží se mu něco vysvětlit. Žalm 34, 19. verš. Žalm 34, 19. Hospodin je blízko těm, kdo jsou pyšní v srdci. Kdybyste měli nalistován Žalm 34, 19, tak už byste viděli, že je blízko těm, kdo jsou zkroušeni v srdci. Zachraňuje ty, kdo mají zdeptaného ducha. To jsou ti, kteří jsou blahoslavení, ti, kteří jsou chudí duchem, ti, kteří jsou zlomení a vyprázdnění, ti, kterým byla z jejich duše stržená jakákoliv zástěrka jejich zbožnosti a jejich dobrých skutků. Žalm, když už jsme v Žalmech 51. 19. verš, tam je napsáno, oběť Bohu je zkroušený duch. To je to, co je Bohu oběť milá, zkroušený duch, Žalm 51, 19. Bože, ty nepohrdneš zkroušeným a pokořeným srdcem. To, kým Bůh pohrdá, to, kým Bůh opovrhuje, jsou pyšní lidé. Pyšný člověk nemůže být blahoslavený, protože nebeské království není pro pyšné, ale pro pokorné. A ti jediní, kteří jsou pokornými, jsou ti, kteří byli Bohem zachráněni, kteří byli Bohem adoptováni. Není to o tom, že Martin a Veronika, Jana, Michála a Radek a Jonathan a Lukáš se napřed ze své síly museli stát pokornými a museli naplnit míru pokory a když to Když to vyrostlo na těch 100% pokory, tak Pán Bůh zazvonil zvonečkem, cink, 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 cink. Nyní jste připraveni vejít do Božího království, království nebe se nyní vaše, protože jste dostatečně pokornými, celé nebe vám tleská, všichni jsme se na vás těšili. Ne je to o tom, že Bůh nám zlomil srdce, že Bůh z nás sejmul a sněl naši píchu a naše mylné smýšlení o spasení, daroval nám tohoto pokorného ducha, daroval nám pokoru a my z jeho milosti můžeme být dědici Božího království. Pamatujete si na to podobenství, které je v Lukášovi v 18. kapitole, kdy dva lidé přijdou do synagogy a modlí se dvěma různými způsoby a Pán Ježíš říká, pouze jeden z nich odešel ospravedlněný. Pamatujete na to? Je to v Lukášovi v 18. kapitole, v 9. až 14. verši. Já si to dovolím přečíst, protože to jedinečným způsobem ilustruje, co znamená být chudým v duchu. Pán Ježíš říká, a těm, kteří spoléhali na sebe, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Jinými slovy, Pán Ježíš je někde na nějakém místě, je kolem něj spousta lidí a Pán Ježíš, protože je vševědoucí Bůh, ví, že jsou kolem něj lidé, kteří se spoléhají sami na sebe, kteří nejsou chudí duchem, kteří jsou bohatí duchem. Jinými slovy, my máme co Pánu Bohu nabídnout, my mu máme co přinést. On se z nás musí úplně posadit ke stolu, musí mu z nás spadnout brada a musí být strašně vděčný za to, že zrovna mě má ve svém týmu. A my čteme v Lukášovi těm, kteří se spoléhali sami na sebe, že jsou spravedliví sami ze sebe a ostatními pohrdali, Ježíš říká toto podobenství. Dva lidé vstoupili do chrámu, aby se pomodlili. Jeden byl farizeus a druhý byl celník. Jeden byl elita národa, duchovní elita národa a druhý byl vyvrhel národa, zrádce národa, hříšník mezi hříšníky, ten, na kterého všichni plivali. Farizeus se postavil, říká Pán Ježíš, a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Bože, postím se dvakrát týdně a dávám desátky ze všeho, co získávám. Pán Ježíš pokračuje a říká, však celník, který stál opodál, nechtěl ani oči k nebi pozdvihnout. Je to ten žebrák, který není chudý, je to ten žebrák, který nemá vůbec nic. Byl se do prsou a říkal, Bože, projev milost mě hříšnému. Nic víc, nic míň. Bože, nemám, co bych ze své síly přinesl. Bože, nemám, co bych ze svého života přidal k mojí záchraně. Bože, to jediné, co dělám je, že nejsem hoden ani pozvihnout oči k nebesům. To jediné, co mohu udělat, je pozvihnout prázdnou ruku víry a prosit tě o to, aby si projevil milost mně hříšnému. Já si uvědomuji, že si to nezasluhuji, já si uvědomuji, že na to nemám nárok, já si uvědomuji, že ten jediný důvod, jestli mi něco dáš, jestli v mém životě něco uděláš, jestli mě obdaříš milostí, je jenom na základě tvého milosrdenství, ale já nemám nazbyt, já nemám nic jiného, co bych udělal, mě nic jiného nezbývá. Bože, prosím tě, smiluj se, dej milost mne hříšnému. Pán Ježíš říká ve 14. verši, pravím vám, že je to ten celník, který se stoupil do svého domu ospravlněn. Spíše než onen farizeus, neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se však pokořuje, bude povýšen. Tady v tom příběhu je pouze jedna osoba, která je chudá duchem. Je zde pouze jedna osoba, která dojde blahoslavenství a která dostává blahoslavenství. Je to ten celník, jehož srdce bylo usvědčeno Duchem Svatým. Pamatujete na apoštola Petra? Potom, co se střetl s Pánem Ježíšem a potom, co Pán Ježíš zázračně naplnil jejich sítě a ty sítě přetékaly rybami? Do té doby arogantní a pyšný Petr, když vidí zázrak Boží skrze Pána Ježíše Krista, Ježíšovi vyznává, odejdi ode mne, pane, protože jsem hříšný člověk. Pamatujete na to? To je moment, kdy Petr je chudý duchem. Odejdi ode mne. Já si nezasloužím, aby jsem byl v tvé přítomnosti. Já nemám, co bych ti nabídl. Já nejsem hoden se na tebe ani podívat. Odejdi ode mne, já jsem hříšník a ty jsi Boží syn. Pamatujete na apoštola Pavla v knize Římanům 7. kapitole v 18. verši, to předchozí bylo u Lukáše 5.8. V Římanům 7.18 Pavel popisuje svůj minulý způsob života a říká, vím totiž, že ve mně, to je v mém těle, nepřebývá dobré. Pavel vzpomíná na svůj minulý život a dává tam nějaké aplikace ohledně nynějšího křesťanského života, nicméně mluví o tom, že si uvědomuje, že v jeho minulém životě, když byl ve svém těle, nepřibývalo vůbec nic dobrého. Pavel byl chudý duchem. Pavel byl blahoslavený, protože mu z boží milosti bylo ukázáno, že na to nemá sám ze sebe, že jsou důležitější království než ta království pozemská a on se stal jejich dědicem. V 1. Timoteově, v 1. kapitole, v 15. verši, Pavel vyznává, když píše dopis mladému kazatelovi Timoteovi, říká mu, Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Je to pravda? Je to pravda. Pán Ježíš nepřišel zachránit zdravé, Pán Ježíš nepřišel zachránit bohaté a spanilé a ty, kteří se sebe ospravedlňují. Pán Ježíš Kristus přišel zachránit duchovně nemocné, ztracené, hříšné. Víte, co je nádherné? Pavel dodává, z nich jsem já první. Pavel byl chudý duchem. Pavel říká, Ježíš přišel zachránit hříšníka, ale když se podívám na všechny hříšníky, kteří jsou kolem mě, tak musím vyznat a musím přiznat před Pánem Bohem, že já jsem z nich první. Opravdu? Ty, Pavle? Ty, který jsi vyrůstal v Jeruzalémě pod nejlepšími náboženskými vůdci? Ty, který jsi schopen říct, byl jsem farizej z farizeů, vyrůstal jsem pod Gamalilejem, naplnil jsem zákon horem a sporem? Ono je to farizejství, to sebeospravedlňování, je totiž závažným hříchem, není to tak? Problém hříchu není jenom v tom, že děláme něco, co dělat nemáme. Problém hříchu na druhé straně je také v tom, když si myslíme, že svými vlastními skutky si zasloužíme Boží království. A Pavel říká, mezi těmito lidmi, já jsem byl expert, já jsem byl největší z hříšníků v tomhletom směru. A my víme, že Pavel pronásledoval církev, pronásledoval křesťany, ženy, děti, muže a zavíral je, pravděpodobně je dávali před soudy pro to, aby byli vražděni. Král David, kdybychom se podívali do Starého zákona na ještě jeden starozákonní příklad toho, jak vypadá být chudý duchem, jak vypadá být pokorný před Pánem Bohem, jak vypadá být naprosto z boží milosti vyprázdněn a svléknut ze své vlastní spravedlnosti, která by nám přinášela naději na naši vlastní záchranu. My to vidíme v Žalmu 51. O čem je Žalm 51? Pamatujete na to? Žalm 51. O čem je Žalm 51? Žalm 51 je vyznáním krále Davida po tom, co zřešil s Batšebou nebo s Batšebou. Pamatujete na to? Jedinečný žalm, jedinečné vyznání, jedinečný vhled do chudého ducha, který se nachází vnitru Davidově. A já jsem přemýšlel, které verše vám přečíst a musím vám přečíst verše 3 až 11, protože je to úžasná část Božího slova. David vyznává a říká, volá k Bohu a prosí Boha, smiluj se nade mnou, Bože, podle svého milosrdenství, podle svého hojného slitování, vymaž mé přestoupení. A hned zde na začátku my vidíme, že David neříká, ne na základě mých skutků se nade mnou smiluj, Bože, ne na základě toho, co jsem udělal, prosím, přihlédni k tomu a zvaž to a změř to a vem to v potaz, ale smiluj se nade mnou podle svého milosrdenství, podle svého hojného slitování. 4. verš, dokonale mě umí od mého provinění a od mého hříchu mě očisti. Já svá přestoupení uznávám. Svůj hřích mám před sebou ustavičně. A to je to, kde je skutečné pokání. Skutečné pokání nejsou jenom nějaká slova. Skutečné pokání je o tom, že uznáváme to, co nám Pán Bůh ukazuje o tom, jací skutečně jsme. Král David stojí před Hospodinem a říká, Bože, to, co jsi mi ukázal skrze proroka Nátana, to, co jsi mi ukázal skrze Ducha Svatého, to, co jsi mi ukázal skrze tvé slovo, ten můj hřích, který je mi zjeven, Bože, já ho uznávám. Já se nevymlouvám, já ho neomlouvám, já k tomu se nesnažím přidat 150 svých dobrých skutků, já ho uznávám, tečka. To je znak toho být chudý duchem. To je znamení toho, kdo je blahoslavený. Člověk, který je Bohem přiveden do takovéhoto momentu. Byli jste někdy za svojí manželkou, za svým manželem, za vaším bratrem v Kristu, za vašimi rodiči, za někým, koho máte rádi? A přišli jste uznat své hříchy? ale bylo to doprovázeno 150 věcmi, které jste udělali dobře. Takové to polehčující okolnost. Víš, mě líto, že jsem včera proti tobě zhřešil a vím, že to bylo špatné, ale bylo to těžký den v práci a děti mě vytočili a v botě jsem měl kámen a měl jsem tam puchejř a bylo 36 ve stínu a tady to tamhle to a opravdu je mi líto a uznávám ten hřích. Ale rád bych zmínil, že zrovna mi volala moje maminka a ty víš, že když mi volá moje maminka, že jsem pak takový nervózní. Co dělá král David? Král David uznává svůj hřích, přiznává ho a už tomu nic nepřidává. To je znamení, to je, jak vypadá být chudý duchem. Proti tobě samému jsem zřešil, udělal jsem to, co je zlé v tvých očích a tak jsi spravedlivý, když mluvíš, jsi dokonalý, když konáš soud. Jinými slovy, jakýkoliv soud přineseš, i když mi neodpustíš, je to spravedlivé, já se nemám na co vymlouvat. Hle, byl jsem splozen v nepravosti, matka mě počala v hříchu. Hle, ty máš zalíbení vnitrné opravdovosti a v skrytu mi dáváš poznat moudrost. Očisti mě od hříchu izopem a budu čistý, umyj mě a budu nad sníh bělejší. A všimněte si, že tam, kde je David velkým hříšníkem, David se spoléhá na to, že Bůh je velkým zachráncem a spasitelem. A všimněte si, že David se nespoléhá na to, že Bůh veme izop a David tomu přidá trochu jaru svých vlastních skutků, ale že se spoléhá na to očištění a na to obmytí a na to odpuštění pouze a jedině v samotném Hospodinu, v samotném trojjediném Bohu. A ta dobrá zpráva je, když David vyznává, umyj mě a budu nad sníh bělejší. Jinými slovy, není hřích, kromě hříchu proti Duchu Svatému, který by Bůh nemohl odpustit. Není žádná špína, která na vás ulpěla skrze váš hřích, ze kterého by vás Pán Bůh nemohl obmýt. A Pán Bůh, když obmývá naše hříchy, Pán Bůh, když smývá naše hříchy, tak nás očišťuje dokonale. Jsme bílí jako čerstvě padlý sníh. Je to nádherné, je to čisté, je to dokonalé. A tak David pokračuje v 10. verši a říká, dej, ať uslyším veselí a radost. Že? Blahoslavení ti, kteří jsou chudí v duchu. A radostní jsou ti, kteří jsou chudí duchem. Dej, ať uslyším veselí a radost, ať se zaradují kosti, které jsi zdeptal, skryj svou tvář před mými hříchy a všechna má provinění vymaž. A tak přátelé, tohle jsou příklady toho, co znamená být chudý duchem. Být chudý duchem neznamená snižovat boží standardy. Neznamená to spoléhat se na sebe samotného. To je to, co dělali farizeové. Farizeové, kteří, jeden z nich přišel do té synagogy, jak jsme o tom mluvili před malou chvílí, ale farizeové celkově jako skupina snižovali boží nároky. Jeden autor to vyjádřil následovně, on řekl, farizeové zamítli Tóru a začali používat Talmud. Víte, co je Tóra a víte, co je Talmud? Tóra je zákon Mojžíšův. Bůh dal svému lidu skrze Mojžíše zákon. Proč ho dal svým lidem? Proč dal tenhle ten zákon svým lidem? Ten jeden z nejhlavnějších důvodů, proč jim ho dal, proč jim dal Tóru, proč jim dal zákon je, aby jim nastavil zrcadlo. Aby jim ukázal, tam, kde si myslíte, že jste dobrými, podívejte se, tady je zákon mé svatosti, nejste dobrými, nedokážete to, nikdo nemůže obstát, když se podívá do zrcadla mého zákonu. Potřebujete spasitele, potřebujete vykupitele, potřebujete být chudými v duchu, proto abyste byli blahoslavenými. Farizeové velice rychle zjistili, že na to nemají. To je to, co velice rychle zjistí každý, kdo přečte písmo a kdo vidí písmo a vidí boží nároky. A tak oni zavrhli Tóru, zavrhli boží zákon a chopili se Talmudu. A Talmud byla jejich kniha zákona, kde oni si vybrali boží zákon z Tóry, ale upravili si ho tak, aby oni sami ze své vlastní síly ho mohli naplnit. Nechtěli být chudý duchem, chtěli být bohatí duchem. Nechtěli být pokorní, chtěli být pyšní. Chtěli stát před Pánem Bohem ne jako žebrák, ale jako ten, který se někam do nebe k Bohu dostal svými vlastními skutky a bylo pro ně daleko jednodušší změnit a znetvořit a přetvořit boží Tóru, boží zákon a chopit se Talmudu a jít svojí vlastní cestou. Pán Ježíš říká, takovýto lidé nejsou blahoslavení, takovýto lidé neuzří boží království. Takovýchto lidí je plné jakékoliv falešné náboženství. Jakékoliv falešné náboženství o tom, dostanu se k Bohu svým vlastním způsobem. Jakékoliv falešné náboženství o tom, já můžu před Bohem stát s napřaženou pěstí. Bože, co si dovoluješ soudit člověka, jako jsem já? Jak si to můžeš dovolit někoho, jako jsem já, poslat do nebe? Ty nevidíš moje dobré skutky? Ty nevidíš, že jsem neposlouchal, neprováděl manželku? Ty nevidíš, že jsem se staral o své děti? Jak si to můžeš dovolit vůbec pomýšlet na to, že někoho, jako jsem já, by si poslal do pekla? To jsou lidé, kteří jsou bohatí duchem v tom božím standardu. Člověk, který je chudý duchem z boží milosti, hledí dolů a říká, Bože, jsem hříšník. Jestli chceš, smiluj se nade mnou, ale já nemám, co bych ti nabídl. Jsem plně závislý na tvé dobrotě. A to je, proč Pán Ježíš říká, blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Proto je to pokora, která je základem všeho ostatního. Pokora, která vychází z Bohem změněného srdce. A to království nebes, které je odměnou těmto, kteří jsou chudí duchem, je daleko lepší než jakékoliv pozemské království. Není to tak? Kdo z vás byste chtěl zdědit egyptské království? Před x tisíci lety možná, ale dneska? Kdo z vás byste chtěl zdědit římské impérium? Před x stovkami let? Možná, ale dnes? A podívejte se na jakékoliv jiné království, které před stovkami a tisíci let bylo vyhlášené a ohromné a hranice sahaly od jedné strany kontinentu ke druhé straně kontinentu. Kde jsou nyní? Kde jsou jejich dědicové? Kde jsou jejich králové? Kde je jejich dědictví? Je vniveč. Čemu jim bylo, že byli pyšní v duchu? Že se mohli postavit na základ svých vlastních skutků a stát s napřaženou pěstí k nebesům? Ježíš říká, blahoslavení chudí duchem, blahoslavení ti, kteří nic nemají, blahoslavení ti, kteří duchovně nic nemají na svoji obojovu, kterým byl dán nový duch a nový život a nové srdce a nová mysl, a kteří žijí novým způsobem života, kteří jsou stoprocentně se svým spasením a se svým životem plně závislí na Hospodinu, neboť jejich království je daleko, 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 daleko lepší než cokoliv pozemského. Jejich království je nekonečné. A to, co je nejvíc nejlepší na jejich království, je, že tam budou se svým králem, který je jejich stvořitelem a který je jejich spasitelem. A tito lidé, jimž patří nebeské království, jim nejde o to nebeské království. Jim jde o krále toho nebeského království. Že? Mnohokrát a na mnoha místech bylo řečeno, že všichni lidé chtějí do nebe, jenom ne všichni, tam chtějí být s Bohem. A je spousta lidí, kteří by brali všemi deseti nebeské království, tak jak je popsáno v písmu, ale rádi se ho vzdají, když zjistí, že tam budou muset být s Bohem. Tak nám, křesťanům, nejde o to dostat se do nebe. Nám, křesťanům, nejde o to být na zlatých silnicích a v příbytkách a mít se dobře a nebýt nemocný. My se radujeme z toho, že budeme s naším králem. Není to tak? Byli byste radši v nebeském království, ve kterém není Bůh, anebo byste radši byli s Bohem, pryč z nebeského království, kdyby to šlo? Já doufám, že můžeme vyznat, že nám jde o to, abychom byli s Bohem, abychom byli na stejném místě, kde je On, protože On je tou perlou, On je tím pokladem, On je to, o co v tomto životě běží. A tak to království nebes je lepší v mnoha různých aspektech. Je to království, ve kterém je králem trojediný Bůh. Tak tenhle ten svět má zajisté milion na jednu cestu k rádoby štěstí, my jsme o tom mluvili na začátku. Ale pravé blahoslavenství začíná u duchovní chudoby, ne u duchovní pýchy. U pokory před Bohem, u zlomenosti nad našimi hříchy, ne nad omluvami našich hříchů. A takovým lidem právě patří království nebes. Ne, že si ho svou pokorou zasloužili, protože nebyli pokorní sami ze sebe, Boží slovo o tom mluví velice jasně, ale byli pokorní, protože Bůh je učinil pokornými. Bůh jim daroval zlomená srdce. A ta poslední věc, která zbývá zmínit, je otázka, jak být chudý duchem. My rozumíme tomu, že když se ptáme, jak být chudý duchem, že nemůžeme začít sami u sebe, protože to by popíralo tu pokoru a to, co chudý duchem znamená. Nezačíná to u nás, nezačíná to v nás, nezačíná to v našich skutcích a v našich snahách, ale ta pokora, ta chudoba ducha, pokora, jednoduše o tom, že rozpoznáváme skutečnost, že jsme nehodnými, že jsme neschopnými, že jsme hříšníci, že nemáme nic na svoji obhajobu. Já jsem byl minulý týden ve škole, měli jsme tam velice vzácného bratra, který nás vyučoval. A byla to pravděpodobně nejlepší třída, kterou jsem kdy ve svém životě měl. A kdybyste se mě zeptali na to nejvíc nejdůležitější, na tu jednu věc, kterou si pamatuju z té třídy, tak bych vám musel říct, že ta třída byla o tom, že jsem naprosto nikdo a že si vůbec nic nezasloužím. To bylo to nejlepší, co jsme se tam minulý týden naučili. Že před Pánem Bohem jsme skutečně nikým. A do té doby, dokud si to neuvědomíme, do té doby, dokud Pán Bůh nám nedá milost, že nás usvědčí z našich hříchů, že nám ukáže, jak jsme na tom špatně, tak nemůžeme v našem křesťanském životě dělat vůbec nic. To je přesně, o čem mluvil ten bratr, učitel, profesor, kazatel, starší, který nás vyučoval minulý týden a znovu a znovu a znovu opakoval. Nejsi nikým, sám za sebe nejsi nikým, sám za sebe si nic nedokázal, sám za sebe nic nemáš. A jediné, na kom si závislý, je Hospodin. Tak pokora není lidským dílem, ve kterém se děláme hodnými Boha. Pokora je Božím dílem, skrze které nám ukazuje, že nejsme hodní Boha, ale z jeho milosti se stáváme. A tak ta první věc, já chci zmínit jenom velice krátce. Ta první věc je, abychom obrátili náš zrak na Boha. Je to takové křesťanské kliše, vždycky, když je něco špatně, vždycky, když je někde nějaký hřích, tak vám kazatelé řeknou, obraťte svůj zrak na Boha. Tak to je ta první věc, ale není klišem, je skutečností a proto ji musíme zmínit. Nebýt zahleděni na sebe, ale být zahleděni na něj. Skrze to, že nevěnujeme pozornost našim věcem, ale Božím věcem, skrze čtení písma, skrze naslouchání Božímu slovu, skrze modlitby. Méně nás, více jeho. A Jan Křtitel to vyjádřil slovy, on musí růst, já však se musím menšit. A cokoliv vám pomáhá v tom, abyste se menšili, zatímco on poroste ve vašich životech, tak to je jeden způsob, jak můžete dál růst v tom, abyste byli chudí duchem. Bůh nás činí chudými v duchu, ale my potom máme podíl na tom, že na tom našem posvěcování, na tom, jestli dorůstáme do té podoby Boží. Ta druhá věc je umrtvovat tělo, odstraňovat cokoliv v našem životě, co buduje pýchu. A za třetí, v Žalmu 51:12, prosit společně se žalmistou, aby Bůh stvořil v našem nitru čisté srdce. Stvoř mi čisté srdce, o Bože, obnov v mém nitru pevného ducha. A to je jeden, dva, možná tři způsoby, jak můžeme neustále se vracet k tomu, že jsme chudými duchem, jak rozhojňovat pokoru, jak růst pokoře. A možná ta třetí věc je, kterou jsme měli začít. Prosit Pána Boha, aby mi stvořil čisté srdce, aby obnovoval každý den mé srdce, aby v mém nitru tvořil a pokračoval v tom, že mě bude činit pokorným a ne pyšným. Protože pokora, stejně jako každý jiný dar, přichází od Boha. Ne z našich vlastních sil, ne z našich vlastních skutků. A to je, proč my potřebujeme prosit Pána Boha o pokoru. To znamená, to je první blahoslavenství, které je před námi. Blahoslavení chudí duchem, neboť oni uzří království nebes, neboť jejich je království nebeské. Tak přátelé, já doufám, že tak jak tady jste toho dnešního večera, že jste dědici Božího království, že jste z Boží milosti chudí duchem, že i v tom týdnu, který je ještě před námi, budeme usilovat o to, abychom opravdu měli zrak upřený na Boží království. Amen. Amen.